Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino. Kagabi, bago ang eleksyon sa estado, binuksan ng Queensland ang border nito para sa mga residente ng regional New South Wales. Mula yan sa ikatlong araw ng Nobyembre, ngunit hindi kasama sa pagbubukas ang Greater Sydney at Victoria. Sinabi ng mga tourism group, umasa sila para sa mas magandang balita at ngayon nababahala na hindi makaka-recover ang mga local operators. Alamin natin ang detalye sa tampok na ulat ni Lynn Evelyn na isinalin sa wikang Filipino. Ito ang pinakahihintay na pag-anunsyo kaugnay ng mga hangganan.
As of 1 a.m. on the 3rd of November, the rest of New South Wales is open and people will be able to travel up into Queensland.
Yan ang tinig ng Queensland's Chief Health Officer Jeanette Young. Ngunit ang Greater Sydney, kung saan 32 o 32 na local government areas ang kabilang, ay nananatiling sarado para sa Queensland. At gayon din ang estado ng Victoria. Nagpahayag ng pangamba o alalahanin ang Queensland Premier Anastacia Palaszczuk, kung saan sinabi ng mga eksperto na ang patuloy na community transmission ng virus sa southern states ay siyang pangamba kaugnay ng desisyon na ito.
That was the option. That was the only option the Chief Health Officer provided to me, and I accepted it lock, stock, and barrel.
Hindi naman ito ang tingin ng iba. Sinabi ng Qantas Chief Executive Alan Joyce, tinawag niya itong ridiculous sa pagsabing keeping the doors bolted to places that you can't reasonably call hotspots makes no sense from a health perspective, and it's doing a lot of social and economic damage as well. Ang village theme parks na nag-ooperate ng mga cinemas at theme parks ay nagsabi din na hihinto muna nila ang pag-hire sa mga nasa 500 na staff o kawani. Sinisisi ang patuloy na pagsasara o mga restrictions sa mga border. Nagpahayag na pagkabigo ang Chief Operating Officer ng kumpanya na si Bikash Randhawa.
The market that we're dealing with is a very small market right now, and I'm just not sure how long we can sustain this. I am not sure how long the city can sustain this. You know, this whole entire arrangement is complete bullshit.
Pinintasan din ng Premier ng New South Wales, Gladys Berejiklian, ang naturang desisyon.
It's extremely unfair and lacks logic and common sense to continue to lump New South Wales in with Victoria. Our states have taken very different paths.
Sinabi naman ng opposition leader ng Queensland, Deb Franklington, na kailangan ng higit na common sense sa mga desisyon tungkol sa hangganan o border.
Certainly have called for more consistency, more compassion, and definitely some more common sense when it comes to the exemptions that have been granted.
Sa manakaraang buwan, ang lahat ng mga estado at teritoryo ay pinagbawal sa Western Australia, kung saan nagkumit ito ng isang plano na magbukas ng mga Australian internal borders pagdating o pagsapit ng Disyembre upang ang mga pamilya ay makapagsama-sama pagsapit ng Pasko. Ngunit sinabi ng WA na ngayon ang mga borders nito ay maaaring magbukas sa lahat kung di man sa New South Wales at Victoria o maliban sa New South Wales at Victoria sa susunod na buwan ng Nobyembre o nitong Nobyembre kung ang mga kaso ng COVID-19 ay mababa lamang sa silangan. Ang susunod na review ng border rules ng Queensland ay nakatakda sa katapusan ng Nobyembre.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.